Падишалар хакында экинчи китап, 19-нчы бап. Йоавга, падиша Авишалом үчүн пек агылай, матем тута дедилер. Шукуннын галебеси бутун халк үчүн матем күнүнө айланды. Чунки халк падиша оглу хакында пек кайгырганын эшитти. Адамлар шерге яваштан, жеңг мейданындан качкан кебе утанып киредилер. Падиша бетына япып, юксек сеснен «Оғылым Авишалом, Авишалом оғылым, ах оғылым» деп кычырайды. Йоав падишаның евіне келді ве «Сен бүгін епсі аскерлеріңні утандырдың. Олар исе жаныңны, оғылларың ве қызларың, апайларың ве жарелеріңнің жанларыны құтарды. Сен сенден нефретленгенлеріні севесің ве сені севгенлерден нефретленесің. Команданлар ве аскерлер саңа ич бір шей олмағаныны бүгін костердің. Мен бүгін бойлы шейні аңнадым. Егер Авишалом сақ қалып, біз евіміз олген олсақ, саңа даа гүзел олар еді. Айды, шынды чықта, адамларыңның оғынлеріні көтер. Раббының оғынде ант етем. Егер сен чықып халқнен лақырды етмесең, күн батқан же бір аскер қалмайып сені ташлап кетерлер. Бу сен үчүн яшлыгыңдан шымдыге кадар башыңа түшкөн белалардан эң бетери олор деди. Падыша барып, шеер араба капсы огунда отурду. Халкка падышанын араба капсы янында отурганын хабар эттилер. Бүтүн халк падышанын огуна келди. Исраилилер исе өз чадырларына качканлар. Эпсы Исраил кабилелеринде адамлар давалашып, падыша биздин душманларыбыздан корчалады. Бизни филистинлерден кутарды. Энди исе бу ерден Авишаломдан качып кетти. Бизге падишалык япмак үчүн ягынан суртулган Авишалом өлдү. Жеңде элак болду. Айса шунда не үчүн падишаны кери кайтармага керек демейсиңиз дейдилер. Дауд падиша руханилер болгон Садок ве Авиатарга хабар жолдады. Иехуда аксакалларына айтыңыз. Не үчүн сизлер падишаны эвине кайтаруу ишинде соңки адамдар болмага истейсиңиз? Бүтін Исраилде айтылған сөзлер маңа келіп етті. Сіз менің қардашларымсыңыз. Қандаш сой сопларымсыңыз. Падишаны евіне қайтару ішінде не үшін соңки адамлар олмаға істейсіңіз? Амасаға да айтыңыз. Сен менің қандаш туғаным дегілсің ма? Егер сені Йоавның еріне омыр білі орды башы етіп қоймасам, Алла бойным нұрсын. Бойлы етіп, О, бүтін Яхуда халқының үрметінің қазанды. Әркез бір адам кібі бұ қарарыны қабыл еттілер, ве адамларың нен берабер қайт, деп хабер еберділер. Падиша қайтып, Иордан өзеніне келді. Яхудалылар исе, падишаны қаршылап, оны Иордандан кечірмек үчін Гилгалға келділер. О вақыт Шемей Яхудалылар нен берабер Даудны қаршыламаға чықты. Шемей Бахурим шеерінде яшаған Биньяминлі Гераның оғылы еді. Онен берабер бір Биньяминлі, Шаулның қызметчісі Цива ве оның 15 оғылы ве 20 құлы Иорданға падишаны қаршыламыға чапып келділер. Олар өзеннің сай ерінден кечіп, падишаны ве евдекілеріні, бүтін мал мүлкіні өзеннің сай ерінден кечірділер. Бойлелікнен падишаға ейлік япып, оның көзіне кірмеге істеділер. Иордан өзенінден кечіргенінден соң, Гера оғылы Шемей падишаның огінде иқылды. Ве падишаға, «Эфендім, мені қаба атылама. Падиша эфендім, мен сенің қолың. Сен Иерусалимден чыққанда мен япқан яман шейіні ұнут, оны үрегінде тұтма. Мен білем ке, мен қолың ғуна яптым. Шынды исе, падиша эфендім, сені қаршыламаға бұттын Юсуф евлятларындан мен бұрынжы келдім», деді. Церуяның оғылы Авишай оңа, «Раббының месихіні ләнетлегені ічін Шемей өлмек керек», деді. Давуд исе, «Церуя оғылары, арамызда не олды? Бүгін не үчін менің душманларым олдыңыз? Бүгін Исраилде кімсе өлдірілмейджек, чүнки мен кене Исраилның падишасы олдым», деді. Соң Шемейге, «Сен өлмейджексің», деп ант етті. Соң Шаулының торыны Мефивошет падишаның қаршысына чықты. O, padişanın ketkenden berli esen aman qaytıp kelmegeninince, ayaqlarını yumağan, mıyığını kırkmağan ve urbalarını yumağan edi. O, Yerusalimden padişanı karşılap çıkkanda, padişa ona, "Sen, Mefiboshet, ne üçün menden beraber ketmedin?" dep soradı. O ise, "Padişa efendim, meni kolum aldattı. Ayaqlarım topal olganı üçün, men koluma eşekni yek, ona minip padişanen beraber keterim," dedim. Kulum ise, "Efendim padişaga menim hakkımda boten şeyler aittı. Lakin sen, padişa efendim, Allah'nın melegi kibisin. Sana ne doğru olup korunse, şunu yap. Bütün kharbabamnın soyu, senin oğunde ölüm cezasına layık olsa bile, sen meni ozunnun sofra başına oturttın. Menim sana padişaga şikayet etmege ne hakkım bar," dedi. Padişa ona, "Sana bütün bularını mana aytmağa keregi yok. Men sana kharbabamnın tarlalarını Tsivanin paylaştırmağa emir etem," dep aytti. Lakin Mefiboshet padişaga cevap berip, "Padişa efendim, sen esen aman evge kaytkanın için Tsiva epsi tarlalarını alsın," dedi. Giladlı Barzillay, Rogelimden barıp, padişanın iordanını keçip, onu ozinden ozgarmağa keldi. Barzillay ozı 80 yaşlarında, pek kart ve pek zengin adam edi. Padişa Mahanaim şehrinde olganda, Barzillay ona aş su ketiredi. Padişa Barzillay'a, "Menden beraber keteyik, seni Yerusalim'de keçindiririm," dedi. Lakin Barzillay, "Men daha ne kadar yaşayacağım? Yerusalim'ge padişanen ketmege ne acıtı bar? Men endi 80 yaşıma kırdım. Yaşını yaramaydan ayırıp olamayım. Men aşağan içken şeylerinin farkına baralmayım. Yırcılarının seslerini de eştip olamayım. Padişa efendimi ağırlık etmege ne kerek? Men kulum yordanını keçip, onun ardından biraz keteyim. Ne için sen padişa mana o kadar meramet eyleysin? Mana ardıma kaytıp, o şehrimde anamnın babamnın kabırı yanında ölmege ruhsat ber. Amamına oğlum kim ham? O padişa efendim senin beraber ketsin. Onun ne istesen şunu yaparsın," dedi. Padişa, "Kim ham menin beraber ketsin. Sen ne istesen ona şunu yaparım. Menden ne sorasan senin için her şey yaparım," dedi. Sonra bütün halk padişanen birlikte İordan ozanını keçti. Padişa Barzillay'ını opıp, ona yakşılık tiledi ve o oz yerine kaytıp ketti. Padişa Gilgal'a yol aldı. Kimham da onen beraber ketti. Bütün Yehuda halkı ve İsraillilerinin yarısı padişanı ozgardılar. Hepsi İsraililer padişaga kelip, "Ne için ağa kardeşlerimiz Yehuda akayları seni alıp kaçtılar ve seni padişa soylarınnen ve mal mülkünnen beraber ve bütün adamlarını İordan ozeninden keçirdiler," dep soradılar. Yehuda akayları İsraillerge, "Padişa bizim yakın soyumuz. Siz buna ne için açılanasınız? Biz padişanın sofrasından aşadık mı? Yoksa ondan bahşişler aldık mı?" dediler. İsrailliler ise Yehuda akaylarına, "Biz 10 dani İsrail kabilesimiz. Sizden 10 kere çokmuz. Şunun için bizim Davut'ta 10 kat çok hakkımız var. Ne için bizni aşalaysınız? Padişamızını kaytaru işinde birinci söz bizimki degil mi ya?" dediler. Lakin Yehudalılarının cevabı İsraillilerinin sözlerinden daha sert oldu.